Изгәләнеп кала бәгырләр, әти-әниләрне исән шакларында яши алсам.